Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրերն են կինոռեժիսոր հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը, ով վերջերս հանդիսատեսին է ներկայացրել Անկարելին կարելի Սամիզդատի մասին, լրագրող Արման Գալոյանը, ով զբաղվել է Սամիզդատի ուսումնասիրությամբ, եւ խորհրդային ժամանակների այլախոհ Ազատ Արշակյանը եւ բոլոր ժամանակների այլախոհ, ինչպես ինձ ուղեցին, ոչ միայն խորհրդային ժամանակների։ Պան Պասկևիչյան, ֆիլմում սահմանվում է, թե ինչ է Սամիզդատը, ձեր հերոսները, ովքեր նաև ժամանակին Սամիզդատ ստեղծած մարդիկ են, հենց իրենք էլ խոսում են դրա մասին, բայց պիտի խնդրեմ հակիրճ նաև մեր հեռուստադիտողներին դուք պատմեք, թե որտեղից է ծագել բառը եւ ինչ է Սամիզդատը, որովհետեւ ենթադրում եմ, որ 80-ականների երկրորդ կեսին եւ 90-ականների ծնված մարդկանցից շատերը կարող են անգամ չիմանալ, թե ինչի մասին է խոսքը։
Շնորհակալություն ան է։ Սամիզդատը ընդհանրապես ինքնարտահայտման այլընտրանքային միջոց էր, որը առաջացել էր խորհրդային միությունում։ Ընդհանրապես մեր մարդիկ, որոնք մեր ֆիլմում մասնակցում են, այդ Սամիզդատի մարդիկ են, դրանք Սամիզդատի հետ կապված մարդիկ, իրենք ասում են, որ դա շատ ավելի առաջել է գոյություն ունեցել, նույնիսկ Պուշկինի ժամանակներում, բայց նման երևույթներ իհարկե ամեն տեղ ա եղել։ Սամիզդատը ինքը որպես ինստիտուցիա ուղղակի առաջացել է 50-ական թվականների վերջին, երբ որ Խրուշչովյան ժամանակաշրջանն էր Ռուսաստանում, ստալինիզմից հետո որոշակի ազատություններ, խոսելու, արտահայտելու հնարավորություններ ստեղծված, բայց միևնույն ժամանակ պետությունը իր մենատիրությունը չէր զիջում, այսինքն կարելի էր արտահայտվել, բայց այդ արտահայտվելը չէր կարողանում տեղ գտնել մամուլային միջոցներում, ասենք, որոնք կային այդ ժամանակ։ Այդ պատճառով մարդիկ արդեն գնացին ավելի շատ ստեղծելու, փորձեցին գտնել սեփական միջոցներ ինքնարտահայտման համար, որոնցից մեկն էլ հենց Սամիզդատն էր։
Պարոն Արշակյան, խորհրդային Հայաստանում դուք էլ տպել եք Սամիզդատ և տարածել, կպատմեք մի փոքր դրա մասին և կպատմեք նաև, թե ինչ պատիժ և հետևանքներ եք, ինչ պատիժ եք կրել ու ինչ հետևանքներ է ունեցել ձեր արածը։
Ես շարունակեմ Տիգրանի խոսքը, եթե կարելի այդպես ասել, վանգությունները, ուրեմն սովետական միությունը մոնոպոլիա, այսինքն մեն իշխանություն ուներ ուժային համակարգում, տնտեսության համակարգում և խոսքի իրավունքի համակարգ, այ խոսքն էլ ուզում էր, որ լինի նույնպես մոնոպոլիա, այսինքն ինքը պետք է ասի միայն, ինքը պետք է միայն գրի, ինքը պետք է միայն քարոզի, եւ այն ինչ որ հենց ինքն է ուզում։ Սամիզդատը, եթե մենք բովանդակությանը նայենք, Հայաստանում եղած Սամիզդատի ինքնահրատ, ինքնահրատի մասին երկու մասի կարելի է բաժանել, առաջինը դրանք շատ սովորական եւ անվնաս բաներ էին, բանաստեղծություններ էին, տարբեր տեսակի բաներ, նույնիսկ աշակերտական ստեղծագործությունները, եթե դա չի անցնում պատիթերթով, առնվազն պետք է պատիթերթով անցնի, իսկ պատիթերթ տպելու համար անպայման պետք է իշխանության բաներ կային, ճյուղեր կային, ասենք կոմսոմոլը, ուսակցական մարմինները անպայման դա գրաքննում էին,
ջոկատավարներ կային,
անգամ պատիթերթ
խորհուրդ կար, այսինքն պատիթերթ, սովորական պատիթերթ, որ երեխաները գրում են, ով ինչ ստացավ, ով հետո ինչ ծրագրեր ունեն, կուլտարշավներ կային, պետք է գնանք մատենադարան կամ ծաղկաձոր կամ չգիտեմ ինչ, որ հարկ հասկանալ է, որ իջմիածի ինչ է ինքնալու, այդ բոլորը գրաքննվում էր, այսինքն Սամիզդատ այդ ինքնահրատը մի բան էր, գործողություն էր, որ շրջանցում էր գլավլիտը, իսկ գլավլիտը դա մանավանդ կինոյում դուք կտեսնեք, որ առանձնապես վտանգ չկար, ինչ որ անում էին այդ թղթերի վրա, ինչ որ գրվում էր, դա առանձնապես բան չէր ասում, մասամբ մանավանդ դրանք ինչ որ ժամանակ սովետական միությունում հրատարակված էին լինում, օրինակ Երուսի Չարենցի բանաստեղծությունները, որ տպվել էին 30-ական թվականին, մենք այդտեղից էինք արտագրում, ձեռագիր արտագրում էինք, այդ ձեռագրի համար մեզ պատժում էին։ Հիմա Տիգրան ջան, այդ քո ասացի առումով, այդ մոնոպոլյան խախտելը համարվում էր ծանրագույն հանցագործություններից մեկը, երկու տեսակի հանցագործություն կար սովետական միությունում, ծանր, դա մեկ դավաճաններն էին, այսինքն մարդիկ, որոնք որ կուսակցական նամենկլատուրայից դուրս էին գալիս, մարդիկ, որոնք յուրային էին համարվում ու հանկարծ մտքափոխ էին լինում, դառնում էին այլախոհ, դրանք համարվում էին ամենածանր հանցագործները,
այսինքն բարձրաձայնում էին այդ
մասնավորայլախոհները, նրանք խոհանոց գիտեին, հայտնեն այդպիսի մարդիկ, օրինակ գեներալ Գրիգորենկոն կամ Սախարովը, դա համարվում էր, որ շատ վստահելիներն են, դուրս գալիս հասկանում շատ խիստ էին, եւ կային մարդիկ, որոնք սովետականության նոմենկլատուրային չէին ելել, այլ ախող էին, այնքան ընդհանրապես մտածում ու անում էին այն, ինչ որ իրենք էին ուզում, դրանց նկատմամբ այլ վերաբերում կար մեր մոտ Հայաստանում, բացի նրանից, որ մենք ինքներս ինչ որ բաներ ստեղծում ենք, սկզբնական շրջանում հատկապես ուժեղ էր ժամանակակից տերմիներով ասենք պահանջատիրությունը, պահանջատիրական թեմաներով գրված ստեղծագործություններ էին, դա էր, ու ի տարբերություն Ռուսաստանի մեր մոտ շատ ավելի խիստ էր, մենք չունեինք գրամեքենաներ, գրամեքենաները ինչպես հիմա հեռախոսներն են, համարակալված էին եւ արձանագրվում էր, ու դրա տերը, այսինքն օգտագործողը, մեքենագրուհի, ինքարտուարուհի, տնօրենակը,
բոլորի անուն ազգանունները ֆիքսված,
ոչ միայն անուն ազգանունը, այլև շրիֆտը վերցում էր դրանով, եթե սովորական նույնիսկ ես ասեմ պատի թերթով կամ գրաքննիչի ձեռքի տակած տակով չանցած բանաստեղծություն լիներ, արդեն գրամեքենայի տերը պատասխանատվության էր կանչվում, իսկ պատիժները լինում էին մեր մոտ ամենաշատը եղել է մինչև 10 տարի, եթե դա ուներ նաև ոչ միայն ստեղծագործական բովանդակություն, որը ասենք գլավնիտը ենթադրում էր, որ ենթատեքստ կա դրա տակ, անմեղ ստեղծագործությունների մասին, եթե դրա մեջ կար ուղղակի խռովության կոչ, ընդվզումի կոչ կամ ընդհանրապես դժգոհություն, դրանք արդեն դառնում էին երկու տեսակի հոդված կար, մեկը մեղմներ, հերուրանքներ տարածել սովետական միության մասին, դա մինչև 3 տարի էր նախատեսում ընդհանուր ռեժիմի պատիժ, եւ կար սովետական միության հիմքերը քայքայող տեքստեր, հակասովետական բովանդակությամբ, որոնք որ ենթադրում էին, որ ռեժիմը պետք է փոխեն, մանավանդ եթե կազմակերպության միջոցով էր արվում, դրանք թրուցիկներ էին, որ դեմ էին ռեժիմին, կարող եմ ասել նույնիսկ ռեժիմին չէ, ուղղակի ազատության համար։
Եվ ձեզ ինչպեսի մեղադրանքեր
ես 10 տարի եմ անցկացրել, մերը ոչ միայն այլախոհություն էր, այլ նաև երրորդ կատեգորիան գոյություն ուներ, անկախականների սովետական միությունում այդպիսի բաժանում կար, դա արժեր 10 տարի, 3 տարի հատուկ խիստ ռեժիմ եւ 7 տարի հատուկ ռեժիմի ազատազրկում, այդպես ինքնահրատը իմ վրա թանկ նստեց։
Որ թվականից որ թվականը մնացիք անազատություն?
74-ից 77-ը, հետո 3 տարի ընդմիջում եւ 81-ից 87-ը, 3 տարի եւ 7 տարի, այդպես։
Արման, դուք զբաղվել եք հայկական, եթե չեմ սխալվում, ծամիզդատի ուսումնասիրությամբ, եթե կարելի է կարճակերջ ասեք, թե դա այդ ծամիզդատի ինչ յուրահատկություն ուներ։
Հայաստանում առաջին ծամիզդատը 1967 թվականին, երբ ազգային միացյալ կուսակցության անդամները տպագրեցին փարոս 1, փարոս 1-ը, դրանից հետո անմիջապես հայտնաբերվում են, նրանք ձերբակալվում են, եղել են մի քանի ծամիզդատ այդ ընթացքում, մեկ երբ որ հանուն հայրենիքի, ճիշտ եմ հիշում, հանուն հայրենիքի եղել է առաջ ցասում անունով սամիզդատներ, սակայն դրանից ցասումը, օրինակ դրանից ոչ մի օրինակ չի պահպանվել, այլ դրա մասին կան վկայություններ հետագայում տպագրված սամիզդատների մասին, ամեն անգամ ամեն մի համարից հետո հայտնաբերվում էին տպագրողները եւ հայտնվում էին ազատազերկման վայրում, սամիզդատի համար այսպես ասած ավելի շատ պարար թող բացվեց արդեն 87 թվականից, 88-ից, երբ որ արդեն համազգային շարժումը, Ղարաբաղյան շարժումը սկսվեց, դրանից հետո արդեն սամիզդատը ավելի լայն տարածում ստացավ, դա ոչ միայն Հայաստանում, այլև խորհրդային միությունում, ընդ որում հայկական սամիզդատը մի փոքր տարբերություն ուներ, օրինակ եթե Ռուսաստանում տպագրվող սամիզդատները Մոսկվայում կամ Պետերբուրգում սամիզդատները իրենք իրավապաշտպան, այսպես ասած բնույթ ունեն մեզ մոտ, հաշվի առնելով այդ ազգային անկախական այդ գաղափարներն են նաև առաջին, այսպես ասած, տեղում գտնվում, առաջինը ազգային անկախական, ընդ որում այդ մարդիկ եւ այդ մարդկանցից մեկը մեր ընկերն է Ազատը Արշակյան, իրենք որևէ հակաօրինական պահանջ չեն տնում, իրենց ուզածը, իրենց պահանջը նույն ԽՍՀՄ սահմանադրության համաձայն Հայաստանի դուրս Հայաստանի անկախության հռչակումներ դուրս գալու խորհրդային միությունից, այն ինչ ասամ սահմանադրությունը ինքը ընձեռել է այդ հնարավորությունը։ Մեզ մոտ այդպես է, այսինքն մեզ մոտ իրավապաշտպան բնույթի սամիզդատները մի փոքր ավելի քիչ են, բայց ավելի շատ են ազգային, այսպես ասած, անկախական սամիզդատները։ Ուտա նաև այլախոհական է մեր պայքարի առանձնահատկություններից էր գալիս, որովհետև սամիզդատը ինքը այլախոհության դրսևորում է, ու կապ չունի դա գեղարվեստական բնույթի սամիզդատ է, թե քաղաքական բնույթի, որովհետև ընդ որում առաջին սամիզդատները, պարոն Պասկևիչյանն էլ նշեց, հենց գեղարվեստական բնույթի են, այսինքն բանաստեղություններ, որոնք Գլավլիտի, այսպես ասած, հրանգով արգելվել է, չէր տպագրվել, եւ օրինակ ինչպես Նիկոլայ Գլազգովը, ինքը իր համար տպագրել էր իր գրքույկը, որին գրած Սամսիբեիստա։ Այսինքն նույնիսկ գեղարվեստական բնույթի ստեղծագործությունները, երբ որ տպագրում էր, այսպես չակերտներով ասած, անօրինական եղանակով շրջանցելով պետական կարողջան մեկենը, ինքը արդեն այլախոհության դրսևորում էր։
Հարգելի հյուրեր, քանի որ մենք Facebook-յան ասելիս ենք այնուամենայնիվ անցկացնում, ես ընթերցեմ նաև մեր օգտատերերի հեղացարցերը։ Էլինա Չինգարյանը գրել է. Ձեր կարծիքով ինչպես է խոսքի եւ մամուլի ազատությունն ազդում քաղաքացիական ակտիվության վրա։ Այսօր, երբ մեդիան եւ գրականությունը ազատ են, արդյոք նշանակում է, որ քաղաքացիական հասարակությունն էլ ավելի ակտիվ եւ ազդեցիկ է, քան օրինակ Սամիզդատի տարիներին։ Ինչ եք կարծում, պարոն Պասկևիչյան։
Ինձ թվում է, որ առանց ազատ խոսքի հնարավոր չի քաղաքացիական հասարակություն, բայց նաև փորձեց ցույց տալիս, որ ազատ խոսքի պայմաններում միշտ չի, որ այդ քաղաքացիական հասարակությունը կայանում է, այսինքն դրանք իրար հետ փոխկապակցված են, եւ ազատ խոսքը պետք է օգտագործվի քաղաքացիական հասարակության նպատակները ձևակերպելու համար։ Օրինակ, հենց Սամիզդատի դարաշրջանում ճիշտ է դժվար էր ասել, թե սովետական միությունում կար քաղաքացիական հասարակություն, կային քաղաքացիականորեն ակտիվ մարդիկ, խմբեր եւ այլն, բայց իրենց չափով, իրենց հնարավորությունների սահմաններում կարողանում էին այդ ձևակերպումները տալ, թե իրենք ինչ են ուզում։ Այդ քիչ առաջ խոսք գնաց նրա մասին, որ սահմանադրության դրույթների շրջան նակում էր, չէ՞ արվում։ Օրինակ նույնն էլ Խրոնիկա Տիկու Շիխսաբիցի թերթը իր շապիկի վրա անպայման դնում էր, ուրեմն Հելսինկյան այդ հրճակագրից մի դրույթ, որ մարդը ազատ խոսելու, ազատ արտահայտվելու իրավունք ունի, այսինքն դարձյալ հղում էր կատարում մի հրճակագրի, որը սովետական միությունը ստորագրել էր Հելսինկիում։ Ու հետաքրքիր մի բան, այդ ֆիլմում տեղ չի գտել, ուղղակի հումնյութի մեջ կա, Նատալիա Գարբանևսկայան պատմում էր, որ հարցակնությունների բանի ժամանակ, երբ որ իրենք հղում էին անում Հելսինկյան հրճակագրին, ասում են մեզ, ասում են, այդ հրճակագիրը բայց ձեր համար չի, ասում են ո՞ւմ համար, ասում են նեգրերի համար է, այսինքն սա կատակով եմ ասում, բայց բոլոր դեպքերում այդ երկուսը, խոսքի ազատությունը եւ քաղաքացիական ակտիվությունը, պետք է փոխլրացնեն իրար։
Հասմիկ Գրիգորյանը, պարոն Արշակյան, ձեզ է գրել, հարցնում է, դուք եղել եք այդ խորհրդային ժամանակների այլախոհ, ձեր գնահատմամբ այսօր ժողովրդավարական կոչվող Հայաստանում կան այլախոհներ, եւ եթե այո, ովքեր են նրանք, այն իմաստով, բարի այն իմաստով, ինչպես դուք հասկանում եք խորհրդային ժամանակներում։
Տարբերությունը շատ մեծ է։ Խորհրդային ժամանակների մասին մենք արդեն խոսեցինք, որ ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակություն այսօրվա անկալումով չկար, չէր կարող լինել, որովհետև արգելված էր դա։ Դա մահացու էր բռնապետության համար, որտեղ բռնապետության մեջ քաղաքացիական հասարակություն չի կարող
լինել։ Այսինքն հասարակություն, որ իր պահանջները էր ներկայացնում,
սովետականությունը մենք պետք է ընդունենք, որտեղ հենց իրենք էլ դա հայտարարում են, դա բռնապետություն էր, պրոլետարիատի դիկտատուրա էր։ Դիկտատուրան չի կարող թույլ տալ, որ լինի խղճի կամ խոսքի ազատություն, դա տոլերանտությունը ընդհանրապես արգելված է։ Իսկ Հայաստանը չի կարելի ասել, որ հիմա այսպես կոչված ժողովրդավարություն է, ժողովրդավարություն կա, բայց այդ ժողովրդավարությունը մենք ասում ենք հետ սովետական, պոստսովետական ժողովրդավարություն է,
այո,
տերմինը որոշ վերապահում է, այսինքն ենթադրենք համեմատել արևմտյան ժողովրդավարությունների հետ դժվար է Հայաստանում, որովհետև իսկ ավանդությունը շարունակվում է խոսքի ազատության եւ իրավունքի եւ դրա կիրառման մասշտաբը տարբերվում է, այսինքն մենք գիտենք, որ շատ իրավունքներ ունենք, բայց այդ իրավունքը երբեմն չի կիրառվում, ինչպես եւ մարդու իրավունքների դեկլարացիան կա, բայց դա ասում են դա ձեզ համար չի։ Հիմա էլ Հայաստանում որոշ իմաստով սահմանափակված է, սահմանափակումներ կան, բայց չի կարելի համակարգել։
Պանասյան, խորհրդային ժամանակների վախի մթնոլորտը, որը տիրում էր, որը որ եւ յետեր պահում մարդկանց իրենց խոսքը ազատ արտահայտելու, ձեր կարծիքով ինչ հետևանքներ ունի այսօրվա հասարակության վրա։
Դե ես ձեզ ասեմ, որ
հետքերը զգացվում են։
Տեսեք, ես ձեզ ասեմ, որ ազատություն ռադիոկայանը լսելու համար մարդկանց ազատազրկում էին, բանտ էին ուղարկում։ Մենք հիմա Երևան քաղաքի կենտրոնում ազատություն ռադիոկայանի բանում խոսում ենք եւ ասում ենք այն, ինչ որ ուզում ենք։ Մեզ այդտեղ որևէ մեկը չի զգուշացրել, որ այս ռամասը ինչ ասես, այսքանը չի կարելի, կամ հետո չեն կտրելու։ Մենք իմ խոսքից չեն կտրելու։
Մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք։
Մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք, այսինքն դա արդեն շատ մեծ հաջողություն է։ Ես չեմ ուզում գովել Հայաստանի իրականությունը, բայց հասմիկին ուզում եմ տեղակ պահել, որ տարբերությունը շատ մեծ է։ Հայաստանում ժողովրդավարություն կա, բայց մենք ուզում ենք, որ դա ավելին լինի, շատ լինի, բայց դա մենք պետք է անենք։ Մեզ խանգարողներ կան նաև դրսից, բայց մենք որոշակի ջանքեր թափելով, որոշակի կազմակերպվածությամբ մենք կարող ենք հաղթահարել նաև այն խոչընդոտները, որ մեր սրտով չի, մեր կարծիքով դա հակաժողովրդավարական է, այդ դրանք մենք կարող ենք հաղթահարել։
Այդ գաղափարներ կրող մարդիկ ձեր կարծիքով ինչ որ առումով կարողացան են փոխել իրենց ժամանակները, այսինքն նպաստել են գուցե նրան, որ խորհրդային միությունը վերջը փլուզվեց եւ քանդրեցին պատերը ձեզ, իրենք իրենց դերը ունեցել են։
Ես ճիշտ կարծում եմ, որ այս այդ հարցը տվել էի իմ ֆիլմի մասնակիցներից մեկին, ինքը շատ համեստաբար ասեց, դե գիտեք, այնտեղ եղավ նավթի գների հետ կապված պատմություններ, բաներ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ նավթի գների հետ կապված պատմությունները այդ ազդեցությունը չեն կարող ունենալ, եթե մոտ 3 տասնամյակ մարդիկ համակարգված ձևով հետևողականորեն չպայքարեին իրենց իրավունքների համար եւ դրա համար չանեին այնպիսի անznազողություններ, որից հենց միայն այդ անznազողությունից ինչ որ անում էին այդ տարիների այլախոհները, այս երկրի հիմքերը ցնցվում էին, որովհետեւ ասենք մարդը պատմում է, որ իրեն ուղղակիորեն առաջարկում են, ասում են՝ «Արա այս բանը ու գնա տուն»։ Ինքը ասում է՝ «Չէ, չեմ անում» եւ գնում է 10 տարի նստում է, ասենք, կամ 15 տարի նստում է։ Այդ այդ բարոյական հարվածներից էր ավելի շատ ցնցվում, կամ նավթի գներից, կամ ասենք արևմուտքի ճնշումներից, կամ չգիտեմ ինչ։
Եվ մի հարց անznազողության մասին, Արման, դուք լրագրող եք եւ ուշադիր երևի հետևում եք, թե ինչպես այսօր զարգանում Հայաստանում քաղաքացիական հասարակությունը։ Պարոն Պասկևիչյանի նշած անznազողությունը դուք այսօրվա հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչների շարքերում իրենք ունեն այդ հատկանիշը, նկատում եք։
Ես կդժվարանայի կտրուկ այսպես ասած գնահատական տալուց, որովհետև եթե մի երևույթին գնահատական ես տալիս, պետք է նաև հաշվի առնես, թե ինչ միջավայրում, այսինքն այսօր այն միջավայրը չի, ինչ մինչև 91 թվականներ, ասենք մինչև Հայաստանի անկախությունը, այսօր իրավիճակը մի փոքր այլ է, դրա համար կտրուկ գնահատել կխուսափեի այ որ ասեմ, այ գիտեք, նրանք այն որ խորհրդային տարիների քաղբանտարկյալները, խորհրդային տարիների այլախոհները իրոք անznազողության են գնում, դա միանշանակ է, ու այդպես էլ պահանջում նաև տվյալ ժամանակահատված, այսինքն կամ դու գնում ես կամ համաձայն ես, կամ համաձայն չես, այսօր մի փոքր այլ է իրավիճակը, դժվարանալի
է։ Փոքր գրածելով Արմանին ասեմ, որ 2008-ին էլ մենք նման երևույթների ականատես եղանք, երբ որ մարդիկ ուղղակի չէին գնում կոմպրոմիսի, չէին գնում, ասենք, փոխհամաձայնության իշխանությունների հետ եւ դրա դիմաց վճարում էին, ուրեմն, իրենց ազատությամբ, իրենց ընտանիքների զրկանքներով, չգիտեմ, անուններ շատ կարելի է տալ, Նիկոլ Փաշինյանը, Սասուն Միքայելյանը,
ոլի նրանք, ովքեր հայտնվեցին ճաղերի հետ,
ովքեր Դավիթ Մաթեոսյանը, ովքեր հայտնվել էին բանտերում։
Ես մի փոքր, այսպես ասած, մի փոքր դիտարկում անեմ, մենք Սամիզդատի երևույթ, այսպես ասած, մի փոքր այլ ընկալմամբ, այլ դրսևորմամբ ունեցանք 2007 թվականից, 2007-2008 թվականին, դա էլ DVD-ների, այսպես ասած, Սամիզդատներ, երբ որ առաջին նախագահի հանրահավաքները, նրա ելույթները, երբ որ հեռուստատեսության ցույց չէին տալիս, եւ մարդիկ նրա քաղաքական թիմի անդամները DVD-ները բազմացնելով տարածում էին։
Հատկապես ձեր նշած ժամանակահատվածում ինտերնետից օգտվողների թիվը չէր անցնում
10%-ով։ Չէր, այդը Facebook-ը չկար կամ
Facebook կար, բայց եթե ինտերնետից օգտվում էր ընդամենը 6-7%-ից
ավելի ակտիվացավ Facebook-ը։
Հետո մարտի 1-ի արտակարգ դրության օրերին նորից Samizdat-ի, այսպես ասած, այլ տարբերակով, երբ որ նույն Ազատություն ռադիոկանալը, որը եթերեր հեռարձակվում կայքը provider-ը կարծեմ ԱՄՆ-ն չէ, այլ Հայաստանի տարածքից փորձում ենք այլ կայքերի միջոցով մտնել, տպել եւ տարածել այդ եղած ինֆորմացիան, այսինքն էլի չգրակնվող ինֆորմացիան։ Մենք մի փոքր այլ դրսևորում
ենք, Samizdat-ը վերջին հույսը
փորձել եմ բանանել, մեր մոտ մի քիչ կա ինքնագրականություն, որոշ տեղեր լրագրողները ազատ չեն, որովհետև գործատուները ինչ-որ իմաստով կաշկանդված են, բայց ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի, երբ որ մենք համատում ենք այսօրը համատում ենք Samizdat-ի ժամանակների հետ, որովհետև ԱՄԵԿ Plus-ը նույնիսկ կարծում մի քանի ժամով հիմա եթերի հնարավորություն ունի,
այո, Arm News-ի եթերում,
այո, ունի այդպիսի հնարավորություն, իսկ նախորդ ժամանակները բան են, հիվանդություն է, նախորդ ժամանակները հիվանդ, սովետական միությունը դա հիվանդ հասարակություն էր, դա հիվանդություն էր, որովհետև այդքան սարսափել, դուք պատկերացնու՞մ եք, ունեին միլիոն, մի քանի միլիոնանոց բանակ ունեին, հրթիռներ ունեին, միջուկային ու ջերմամիջուկային զենքեր ունեին, շատ հզոր էին, ու հանկարծ դպրոցականների մի աշակերտական տետրի վրա գրված նախադասությունից մի փոքր տեքստից սարսափում էր պետությունը, ու հիմա երբ որ մենք հետադարձ հայացքով նայում ենք սովետական միությունը ինչից քանդվեց և ինչի դեմ պետք է պայքարել, զարմանալի է, մտածում որ ինչքան վատ են, ինչքան վատ ընտրություն է կատարվել, ղեկավարությունը կարծես թե ընտրվել են հատուկ մարդիկ, որոնք որ չպետք է լինեին ղեկավար, ոչ կարելի էր Samizdat-ից վախենալ, խոսքի ազատությունից չի կարելի վախենալ, հիմա մեր մոտ էլ եթե կա խոսքի ազատության, մենք ուղղակի այդ Samizdat-ը որ ասում ենք, դա հենց խոսքի ազատությունն է, հիմա էլ եթե կաշկանդում են, դա արդեն վտանգավոր է, արդեն Հայաստանի համար է վտանգավոր, հասարակության համար է վտանգավոր, վտանգը դառնում է, որ հիվանդությունը բուժող է, խոսքի ազատությունը, դա մենք գիտենք Սոկրատը, Հիսուս Քրիստոսը իր աշակերտներով, դրանք բոլորը խոսքի ազատություն, խոսքի ազատության զոհերն են, պատկերացնու՞մ եք Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներին, առաքյալները խոսքի ազատության զոհ են, այդքանը գիտեն և մարդիկ փակում են մարդկանց բերանը, հիմա ուրիշ է, խոսքի ազատությունը պետք է բերի կազմակերպվածության, այ մեր մոտ եթե ասենք խոսքի ազատություն կա, ԱՄԵԿ Plus-ով նայի, ինչ ուզում ես, ինձ հրավիրում են, ինձ սեղել, ինձ հրավիրել, ինչ ուզեմ կասեմ, չէ, բայց դա բավարար չի, պետք է իմ ասածը պետք է հետևանքներ ունենա, եթե ես կազմակերպել եմ ուզում, ուրեմն դա պետք է կազմակերպվի, կամ ես լավ չեմ ասում, ժամանակավրեպ է իմ ասածը, կամ կազմակերպվածությունը չեն կազմակերպվում,
այսինքն կարելի է ձեր ասածից այսպիսի եզրակացություն անել, որ եթե այս օրվա քաղաքացական հասարակությունը ճիշտ կարողանա կազմակերպվի, կհասնի այն նպատակներին ու ցանկություններին, որ դրել է իր առաջ եւ ուզում է տեսնել,
ես համոզում եմ, որ մենք կարող ենք հասնել այն նպատակներին, որոնք որ մենք ինքներս դնում ենք մեր առաջ, եթե կարողանանք հաստահարել մեր այդ բանը, պատանեկությունը, ժողովրդավարության պատանեկությունը, այն մենք գտնում տարիքի մասին չի խոսքը, որպես ժողովրդավարություն շատ պատանեք, անփորձեք, մենք մեր հնարավորությունները կամ չենք տեսնում, կամ եթե տեսնում ենք, լավ չենք օգտագործում, ես նույնիսկ այդտեղ կասեի եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն, մենք բոլորս միասին, որովհետեւ կործանման դեպքում չեն հաշվում, որ դու իշխանություն ես, դու ընդդիմություն ես, չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ հիմա այդպես մեծ կործանում կլինի, չեմ կարծում, որ
բան Պասկևիչյան, դուք եք կարծում, որ պակասում է հենց կազմակերպվածությունը այսօրվա քաղաքացական
հասարակության, ես ներողություն տվում եմ, ես կասի այ հասունացման process-ն է, մենք դեռ երևի հասարակությունը հասունացած չէ այդ չափ կազմակերպված լինելու համար, որ իր առջև դրած խնդիրները հաղթահարի,
հա, դերևս ավելի շատ հետևողականությունն է, որ պակասում է, հետևողականություն պետք է լինի եւ խնդիրները պետք է հետևողականորեն դրվեն, ինչ արվում էր այն ժամանակ։
Պարոն Պասկևիչյան, Անկարելին կարելի ձեր ֆիլմում դուք հենց ֆիլմի սկզբում զուգահեռ եք անցկացրել ժամանակակից ցանցերի եւ Սամիսդատի միջև։ Ուզում եմ ինձ հետաքրքիր էր, դուք կարծում եք, որ դրանք իրենց գործառույթներով նույնպես իրար նման են այն ժամանակվա Սամիսդատը եւ այսօրվա ցանցերը։
Եթե ընդունենք, որ երկուսի գործառույթն էլ սեփական մտքերը, գաղափարները արտահայտելու հնարավորություն ստեղծելն է, ուրեմն նման են։ Այստեղ նմանությունը նաև ուրիշ բանի մեջ էր, որ Սամիսդատի դարաշրջանում չունենալով հնարավորություններ, այսինքն տեխնիկական այս միջոցները, որոնք մի 20 տարվա պատմություն ունեն առավելագույնը, մարդիկ այնուամենայնիվ գաղափարապես կառուցել էին այդ ցանցերը։ Այսինքն Սամիսդատը ինչ էր, ես տպում եմ, տալիս եմ քեզ, դու վերցնում ես, արտատպում ես, փոխանցում ես, ասենք շեր, ոնց որ հիմա շեր ենք անում, այդ գաղափարներ, լայքը չկար, այդ բարեբախտաբար, որտեղ դա ժամանակակից սոց ցանցերի ամենավատ կողմերից մեկն է։
Խոհանոց եւ ծխարան, այն ժամանակ ծխելու համար հատուկ տեղեր կային, կուրիլ կա, ուրեմն ծխելու տեղ, որտեղ որ հավաքվում էին տղամարդիկ, չեմ ասում գարեջրատունը, չկար գարեջրատուններ, այդպես էլ չկային, բայց ծխել ոդոր հավաքվում էին, բոլոր անեկդոտները, բոլոր խոսքի ազատությունը
ծխարաններում
եւ խոհանոցում տանը, մենք երբ որ ընտանիքով հավաքվում
էին, որ գնում են խոհանոցում էին նստում,
այ դա հասարակական հասարակություն չէր։
Հիմա այդ ծխարաններն ու խոհանոցները տեղափոխվել են սոցցանցեր,
տեղափոխվել
են։ Ես կասեմ, ունիսկ մի քիչ դեղնել են, մի փոքր դեղին բանկա լավ չի օգտագործվում, ես կարծում եմ, որ ավելի լավ կօգտագործվեր այդ հնարավորությունը մեր երկրի եւ մեր հասարակության, մեր ժողովրդի առաջ այդ մարտահրավերները, մի տեսակ կան բաներ, երանդուն եւ ճանասեր մարդիկ, որ դրա վրա ուշադրություն դարձուն, բայց մեկ-մեկ նայես, ասում ես, այս հնարավորությունը դες ինչի վրա են օգտագործում, այդ դեղին մասը ինչի վրա են օգտագործում, դա ստերեոտիպ լիցքաթափվել, այդ ծխարանն է, լիցքաթափվում են, հիմա հասարակությունը լիցքաթափվելու տեղ ունի, դա սոցցանցն է։
Չի ստացվում, որ մեր ակնկալիքները սոցցանցերից մեծ են, այսինքն տեսեք, դուք խոսեցիք մարտահրավերների մասին, մեր արչեվ դրված մարտահրավերների, արդյոք կարելի ակնկալել, որ այդ ցանցերը իսկապես պիտի նպաստեն, որպեսզի հասարակությունը կարողանա հասնել իր արչեվ դրված մարտահրավերների։
Այստեղ շատ կարևոր է, որ մարդիկ ընկալեն, որ գործիքի նշանակությունն է։ Սոցցանցը ի վերջո գործիք է, ոնց որ ասենք ավտոմեքենան է գործիք։ Ավտոմեքենան ինչի համար, ասենք մարդիկ կան, որ համարում են, որ ավտոմեքենան լրացնում է իրանց իմիջը, հա, իրանց ինքնահաստատմանն է ծառայում, երեխեք կան, որոնք համարում են, որ իրենք պետք է վերցնեն արագ շեն փողոցները, մեքենան ընդամենը տեղափոխման միջոց է։ Այսինքն, երբ բոլորը սկսենք հասկանալ, որ այս գործիքը ինչի համար է, ես կարծում եմ ամեն ինչ տեղը կընկնի, եւ հետո հնարավոր է նաեւ ինքը արդեն որոշ ճյուղավորումներ տա, ավելի մասնագիտական, ավելի խմբակային, ասենց ոչ թե ամբողջ ցանցում մարդիկ լինեն։ Օրինակ այսօր Հայաստանում ես դրա իմ ասացի ինչ որ չափով ապացույց համարում եմ, օրինակ Boom TV-ին, որ ինքը մասնագիտացված ինչ որ մի ցանց է, որտեղ հավաքվում են գիտնականներ, բանաստեղծներ, գրողներ, բաներ, իրանց շրջանակն ունեն, խոսում են, կարող է իրանք խոսում, իրանք լսում են, բայց կարևորը, որ իրանք ինչ որ միտք
կազմակերպել են։
Ինչպես եթե ես կիսատ եմ թողել իմ կարծիքով, սոց ցանցը, այդ գործիքը պետք է բերի, արդյունքը պետք է լինի քաղաքական կուսակցությունը, այսինքն այդ բուրգի ներքևի մասը հենց սոցցանցն է, դա բազան է, այսինքն դա պետք է սնի, կազմակերպի քաղաքական կազմակերպություններին պետք է սնի։ ես մենք անդադ խոսեցինք խոսքի ազատության, իրավունքների եւ հասունության մասին, ես մեկ-մեկ լսում եմ, այնպես բավական նեղվում եմ դրանից, որ ասում են մեջ ստրոկը հանի, հա ժողովուրդ ստրոկը մեջից հանի, է դու ինչ գիտես, դա մեջ ստրոկը թե ինչ է, հա այդ երա բլուր չես գնում, մեկ-մեկ ինչ-որ բաներ կան, էլի, ուրեմն քաղաքական կազմակերպությունների թուլությունն է պատճառը, այ ինչ որ արվում է սոցցանցում, դա պետք է անդրադարձ ունենա քաղաքական կազմակերպության մեջ, քաղաքական կազմակերպությունը իր բերը կարծում եմ, որ դա գցել է, զբաղված են մի թեթև նաև ուրիշ բաներով, ինչ որ մասով գլուխ պահողներ շատ կան մեր քաղաքական կազմակերպությանը, վերջացնեմ հենց, հա, վերջի
խոսում եմ, որ ժամանակը արդեն մեր ավարտվում է, շնորհակալություն պարոն Այկազացյան ռադիոկայանում գալու համար եւ մեր հրավերը ընդունելու համար, այսօր իմ հյուրերն էին Տիգրան Պարսկևիչյանը, Արման Գալյանը եւ Ազատ Արշակյանը.